እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እምበር ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ፖሊሲ መሬት ከተማን ፍትሓውነት ኣከፋፍላ ካሕሳን ብዝምልከት ካብ ከተማ መቐለ ንኣርባዕተ ኣጋይሽ ዓዲምና ብተኸታታሊ ክነካይዶ ዝፀናሕና ዘተሎም ክንዛዝሙ ኢና። ኣጋይሽና ኣቶ ኣታክልቲ ገብረ ህይወት ምክትል ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዱስትሪን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣቦ መንበር ዓረና ትግራይን መምህር ዩኒቨርስቲ መቐለን ሓጋዚ ፕሮፌሰር ተስፋይ ኣረጋዊ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ስነ ልምዓትን ጋዜጠኛ ደስታ ገብረ መድህን ዋና ሰናዳኢ መጽሔት ሰርጌንዮም ገብረ ገብረ መድን ይዘራሪብዎም። ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ይቕጽል።
መጀመርያ ኣቶ ኣታክልቲ ገብረ ህይወት ግልጽነት ብልተመልኦ ኣቀራርባ የቐርበልና ስለ ዘሎ ምስገን ይግበኦ። ናይ ዓረና ናይ መሬት ፖሊሲ መሬት ናይ መንግስቱ ምዃኑ ተሪፉ ናይቱ ዜጋ ናይቱ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ንብረት ይኸውን ይብል ንሸወጥዶ ኣይለወጥ ዝብል ድማ እቲ ህዝቢ ይውስኖ፣ ፓርቲ ወይ መንግስቲ ኣይውስነሉን። ወሳኒ እቲ በዓል ዋና እቲ በዓል መሬት እቲ ህዝቢ እዩ ኢሉ ይለኣምን። ስለዚ ናይ መሬት ፖሊሲና ግልፂ እዩ። ብዚ መነፅ ክንሪኦ ከለና እቲ ኣብ ከባቢ መቐለ ዙርያ ኣብ ደብሪ ኣጋጢሙ ዘሎ ሽግር እቱ ገባር በዓል ዋና መሬት ይኸውን። ንዝተፈላለየ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ዝድለ እንተኮይኑ እቲ መሬት ኣብነት ከምዝሓዘ ኣጋጢሙ ዘሎ ንመንበር ኣባይቲ ኣድላዩ ኮይኑ እንተተረኺቡ እቲ ገባር ናይ ምህርቲ ካሕሳ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ መሬቱ ካሕሳ ይረክብ። ናይ መሬቱ ካሕሳ ከዓ በቲ ናይቲ መሬት መሸጢ ዋጋ ተመጣጣሚ ዝኮነ ካሕሳ ይረክብ ማለት እዩ።
ኣቶ ኣብርሃ ሓፃር ነገር ክኣርበልካ ምክትልክማ ምንታ መሬት ናይ ህዝቢ ይኸውን ክበሃል ከሎ ኩላህና ኸውን ፈልጦ ናብ ፓርስል ደረጃ ክወርድ ከሎ መሬት ብውልቀ ሰብ ተተሓዘ እዩ፣ ዝጥቀመሉ እውን ውፅእ ውልቀ ሰብ እዩ። ሒዙ ኣብ ጥቕሚ ከውዕሎስ እንድሕር በቲ ትብሎ ዘለካ መሬት ውልቀ ሰብ ነቲ መሬት ከመቕሓ ወሲዱ ከምቲ መሬት ክሸጦ ክልውጦ ዝኽእለሉ ዕድል ምፍጣር እንተይልካ መሬት ብውልቀ እዩ ተታሒዙ ዘሎ እሞ ብሓፈሻ ስሉ ብጉጅለ ብናይ ወይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወይ ህዝቢ ትግራይ ሓንቲ ኣብ ሓንቲ መሬት ናይ ሓባር ዋንነት ኣይብሎምን። ነናቶም መሬት ሒዞም ነናቶም ተጠቃምነት እዮም ዘኽብሩ። ስለዚ ኣብዚ ሳዩ ዘለና
ኣቶ ኣብርሃ ዓፀረ ኣቢልካ
እቲ መሬት ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ባዕሉ ናይቲ ዘይጋ እዩ። ኣብ ዝደለካዮ ሰዓት መፂልካ ወይ ንልምዓት ዘለየ የየልካ ክተብሎ ከለካ ንኣብነት ኣብዚ ሓዚ ሰዓት መሬት ዝሽወጠሉን ሓደ ካሬ 10,000 ከባቢ እዩ። ስለዚ ካብ መሬት ናይ ትገባር መሬት እንድሕር ንልምዓት ተደልያ ኮይና 10,000 ከባቢ በታ ግምት በቲ ከባቢያ ትሽወጠላ ግምት ተዋሂዋ ካሕሳ ትወሃቦ ንልምዓት ተባሂሉ ክላዓለ ይኽእል። ብዚ መልክዕ እዚ ብቲ ናይ መሬት ዋጋ ዝመጣጠ ናይ መሬት ካሕሳ እንተተዋሂቡ ኮይኑ እተኣብቲ ኣብ ከተማ ከባቢ ዝነበረ እሞ መሬቱ ብልምዓት ምክንያት ካብ መሬቱ ዝለዓል ሓረስታይ ህይወቱ ክቕይረሉ ዝኽእል ናይ ገንዘብ መጠን ይረክብ። ካብ ናብ ልመና ናብ ካሊእ ኣይኣትን። መሬቱ ናይ መንግስቲ እዩ ኢልካ ናይ ተጠቃምነት ናይ ምህርቲ ካሕሳ እየ ዝኸፍለካ እንተኢልካ እዮም ሞቲ መሬት መንግስቲ ወሲዱ ዝባዕሉ ዝካልኦት ሃብታማት እንተሸይጥዎ ግን እቲ ገባር እኩል ዝኮነ ካሕሳ ክረክበ ይኽእልን። ምክንያቱ ናይ ምህርቲ ካሕሳ ብጣዕሚ ንእሽቶ እያ እና ብናይ ዓረና ፖሊሲ መሬት ናይቱ ገባር ናይ ባዕሉ ስለ ዝኮነት እሞ ክሸጣ ይግብኦ ዶ ኣይግብኦ ባዕሉ ስለ ዝውስና። ንኣብነት ሓደ ገባር ባዕራይ ተሃልይዎ እቲ ብዕራ ክሸጦ ዘለዎ ክሸጦ ደይብሉይ ባዕሉ እዩ ዝውስኖ። መንግስቲ ከይዱ ባዕራይካ ሽጥ ባዕራይካ እትሽጣ ይብሎን። ግን ብሓፈሻ ናይ ፓርቲ ንሸወጥ ዶ ኣይለወጥ ልብል ህዝቢ ውሳነ ይውሰን ይብሉ። እቲ ህዝቢ ባዕሉ እንተደልዩ ክንሸጦ ዋላ ፍቀዱልና ንባዕሊ ዝሃቡና ጣልቃ ይትእተውና እንተኢሉ ጣልቃ ኣይነኣትወን እንድሕር ክሽወጥ የብሉን ጥራሕ ክንጥቀመሉ ኣለና እንተኢሉ ከዓ እቲ ህዝቢ ንቕበሎ። ምክንያቱ ዲሞክራሲ ናይ ህዝቢ ድምፂ ምኽባር እዩ፣ ናይ ህዝቢ ድሌት ምኽባር እዩ። ስለዚ ካ ብህዝቢ ውሳኔ እትውሰን እቲ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ዝውስና መሬት ክሽወጥ ዶ ኣይትሽወጥን ትብል ጥራሕ እያ። እቲ መሬት ግን በዓል መሬት እቲ ዘይጋ እዩ። ስለዚ ዓረና ሽግር ከመጀርኢ ክፈትሖ መሬቶም ይህቦም ናብ ዓልኹም እዩ ይብሎም ብናይ ልምዓት እንትን ተደልይዎ ኮይኑ መንግስቲ ጉቦኦም ካሕሳ ናይ መሬት ዋግኡ ብልመጣጠን ይህቦም ይለዓሉ ካቶም ልህወቶም ይቕይሩ። እቲ ካሊእ ንመንበር ኣባይትን ይኹን ንካሊእ ዝዕደል እውን ተጠቃሚ ይኸውን ማለት እዩ።
ፅቡቅ ዓረና መሬት ብውልቂ ክውነን ኣለዎ እዩ። ይሸጥ ዶ ይሸወጥ ዝብል እውን ህዝቢ ውሳነ ሓቲትካ ክረጋገፅ ኣለዎ። ግን ዋንነት ብናይ ውልቀ ሰብ ክኸውን ኣለዎ እዩ። ኣቶ ኣታክልቲ ከም ዝገለፆ ድማ መሬት ናይ መንግስትን ህዝብን እዩ ዝብል እዩ እሞ ናብ መጠቐላል ገፁ ክንሓልፍ እሞ ኣቶ ኣታክልቲ ዓንተ ክትገልፅ ከለካ እዚ ናይ ካሕሳ ኩነታት ዝፀንሐ መምርሒ ዝፀንሐ ኣሰራርሓ ዝፀንሐ ሕጊ እውን ስለ ዝኾነ ዳግም እናተረአየ እዩ ኢልካ ኣለካ እሞ ድሕሪ ሕዚ እውን ከተማ መቐለ ምስ ፍሑ ይተርፍን እናሰፍሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ካልኦት ከተማታት እውን ተመሳሳሊ ነገራት ክፍፀም እዩ ንቐጻሊ ናይቶም ገባራት ካብቲ ከባቢኦም ዝፈናቐሉ ወይም ዝለዓሉ ሰባት ስኽፍታ ከመይ ክፍታሕ ይኸውን ትብል ካብኡ ድማ ብዘላቕነት ቅሩብ ጭብጥ እውን ኣይበለትን ዓንቱ ተጠቃላ ተለካ ቶ ኣታክልቲ ብዘላቕነት እቲ ገባር እተን ገንዘብ ከመይ ይጥቀም ባጃጅ ዲ ክገዝአላ ወይስ ሽቕዲ ክኸፍተላ ወይስ ግቡእ ስልጠና ግቡእ ዝኾነ ኣጠቃቅማ ናይቲ ገንዘብ ብጭቡጥ እንታይ ትሰርሐ ኣለኹም እንታይ ክስራሕ ክተሓሲቡሎ ዝብል መጠቃለል እየ
ብመሰረቱ ኣብ ሰለስተ ነጥብታት ክጥፍጥር ዝበለ ስራሕ ኢ ተቃሊ ከምቲ ካብዛ መድረክ ተዓዘብናያ ኣቶ ኣብርሃ ደስታውን ዘቅርቦ ዝነበረ ኣረናዊ ሉ ዘቅርቦ ስለ ዝነበረ ኣጠቃላለ ዝተነፀረ ኣቋም ዝሓዝሉ ናይ መሬት ምሕደራ ስርዓት የብሉን ተቐፃሊ ህዝቢ ሸየጥ ይለወጥ ወይ ባኒ ክጥቀመሉ ዝብል ህዝቢ ይክሱ ነበር ንሕና ዝሓዝናይ ኣቋም የለን ዝብል ብጣዕሚ ምስ ሞክዓን መሬት ምስ ዝወሳኒ ሃፍቲ ናይ ሃገርና ምስ ምኳኑ ተኣሳሲሩ እዚ ተሒስካ ናብ ከምዚ ዓይነት ክርክር መታ ብጣዕሚ ፀጋሚ ይኸውን ከም ፓርቲ ንፁር ኣቋም ተወሰደሉ ንፁር ኣቋም ሒስካን ክክየድ ይግብኦ ዝብል እየ ዝወስድ ካልይቲ ምዚ ተኣሳሲሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንምንታይ እሹ ኮይኑ ጉዳይ ዝብል ክንርኢ ከለና ብካሊእ ወገኑ ስናይ ኣብ ከተማ ዘሎ መንበሪ ፀገም ንምፍታሕ መንግስቲ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ይከብር ነይሩ እዩ ናብ መፅናዕታት እናካየደ ፀኒሕ እዩ ሕቶ ናይ ህዝቢ ናይ ብዙሓት ገዛ ዘንቋሕኮሐ ናይ ሰናይ ምሕዳር ሕቶ ዝምልስ ምስቲ ምዃኑ ተኣሳሲሩ ንምንታይ እቲ ህዝቢ ሕቶ ዝምለሰሉ ካብ ዝብል ዝፍጠሩ ህገሊኦም ኣብቲ ባይታም ዘለዉ ነገራት ምተኣሳሲሮም ዝኸዱ ዝለዓሉ ውዥንብር ንምፍጣር እውን ዝመስሉ ነገራት ኣለዉ ስለዚ እቲ ሓደ ወገን እንታ ኢና ንርኢ ሕቶ ናይ ሰናይ ምሕዳር ክምለስ ከሎ ትምምላስ ባዕሉ ስክሕኩሰና እዩ ዝግባእ እምበር ንምንታይ ተመለሰ ኢልካ ነገር ካሊእ ኣጀንዳ ብዘይኮነ መንገዲ ስእሊ ዝተሓዘሉ ኩነታት እውን እናፈጠርና እንተኸድና ፅቡቅ ይኸውን ዝብል ነገር ወሲደ ካብ መወዳእታ ዘልዕልካያ ነጥቢ ምስ ፖሊሲ ተኣሳሲሩ ዓንተ ዘልዕልክዎ ኢንስቲትዩት ኣብ ኩለን ዓበይቲ ከተማታት ማእኸል ዝገበረ ዓብዩ ሰነድ መፅናዕቲ ተገይሩ ኣብ ላዕሊ ወተመራርሓ ናይ ሃገርናን ናይ ክልልናን ቀሪቡ ኣብ ሓፂር ግዜ እውን ናይ ፖሊሲ ቀረፃ ስራሕቲ ክስራሕ ከም ዝግብኦ መደብ ተዋሂበሎ ብመሰረት ፖሊሲ ናይ ምቅራፅ ስራሕቲ እውን ብሚኒስተር ከተማ ልምዓትን ኣባይቲ ኣቢሉ በቲ ናይ ሃገርና ቸክሊስት ወፂኢሉ ኣብ መዓዝ ናብ መዓዝ ይውዳእ ዝብል ንፁር ቸክሊስት ወፂ መደብ ተዋሂቡ ዘሎ ኣብቲ ናይ ዘላቅነት ተኣሳሲሩ ብጣዕንቱ ነብዕሎ ዝነበርና ማዕሩ ናብ ልመና ናብ ካሊእ ናብ ካሊእ ዘሰጋግር ኩነታት ትረፍዶ መበገሲ ካፒታል ዝሓዘ ገባር መበገሲ ካፒታል ዘይብሉ ስራሕ ዘይብሉ ምሩቕ መንእሰይ መበገሲ ካፒታል ሒዙ ናብ ዝሐሸ ብርኪ እናተሰጋገረ ዝኸደሉ ዘሎ ኩነታትን ስርዓትን እዩ ዘሎ ስለዚ ምዝ ተኣሳሲ ናክሪኦ ከለና ገባር ታዘላ መገሲ ሒዙ ደቀ ፈናእሽተይን ፓኬጃት ኣለዉ ዝተፈለዩ ፓኬጃት እቶም ዝርዝር ፓኬጃት በቲ ደረጃ ሰን ዝኣክል ግዜ ክረክብ ያ ስለዘይ ሓሰው ክየ እቶም ዘለዉ ፓኬጃት ኣብ ምንታይ ምንታይ ተጠቃሚ ክኾን ከም ዝግባእ ተቐመጡ ስለ ዘለዉ ብው ኣጥቢቕና ምውሳዱን ንዕኡ ኣጥቢቕና እንድሕር መሪሕናዮ ፅቡቅ መገስ ኮነና እዩ ክብል ደሎ ይቀኒየለ
ኣቶ ኣታክልቲ ኣቶ ኣብርሃ ሕፅር ኣቢልካ
ፅቡቅ እሞ እቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ናይ መንበራ መሬት ችግር ዜጋታት ንምፍታሕ ፅቡቅ እዩ ንሕና እውን ዓረና እውን ተመረፅና ንቐፅለሉ ኢና ብሰፊሑ ተፈላለዩና ግን እንታይ እዩ ንሕና ሓደ ሰብ ሓደ ዜጋ ብምኳኑ ጥራሕ ገንዘብ ይሃልዎ ኣይሃልዎ ንመንበር ዝኸውን መሬት ናይ ምርከብ መሰለ ኣለዎ ዝወሃበሉ ዕድል ክንፈጠር ኢና ምክንያቱ ኣብ ኢህደግ ግዜ 48,000 ክተባህልለለካ ደመዝ ክህልወካ ኣለዎ ግብሪ ክትከፍል ትኸውን ኣለካ ገልታት ዝብሉ መዓት ልክላካት ኣለዎ ንሕና ንዜጋ ዜጋ ምኳን ክትረገግፁ መሰሉ ክክበረ ክገብር ኢና ካልኣይ እቲ ሕዚ
ግን ኣብርሃ ቅሬታ ከቋርፀካ ሓደ ዜጋ ብምዃኑ መሬት ክወሃቦ ድላዊ መስርሒ ክወሃቦ ከመይ ኣብ ግብሪ ክውዕል ክኸውን እቲ ልቓሕቲ ገለሲ ንምንታይ ኢና ብኣሉታዊ መልክዑ
መሬት በዕሉ ካበይ ክርከብ ትመሬት ኣብ ኢትገባር ስለ ዘሎ ካበይ ክርከብ ትመሬት በዕሉ
ፅቡቅ ሕዚ መሬት ኣይኮነን ውሒዱ ዘሎ እቲ ክፍፍል እዩ ውሒዱ ዘሎ ተወሰኑ ሰባት ብዝተፈላለዩ መንገዲ ምስ መስልጣንን ምስ ካልኦት እናተራኸቡ እቲ መሬት ሒዞምዎ ኣሎ እዚ ክፍትሓውነት እዩ ጎዲሉ ዘሎ እምበር እቲ መሬት ኣይኮነን ውሒዱ መዓት መሬት ኣሎ ግን እቲ መሬት ኣብ መን እዩ ዘሎ ኣብ ኢድ መንግስቲ እዩ ዘሎ ስለዚ ካብ ኢድ መንግስቲ እንድሕር ወፅኡ መንግስቲ ከም ድልቱ እንተዘይሸይጥዎ መሬት ስልዓካ ሬት ኹን ገለት ኮን ፍትሓውነት እንተሰፊኑ እቲ ስርዓት እንትተሃነይፁ መሬት ክስዓን እዩ ዝብል እምነት የብለ እዩ 48,000 ቅርሺ ዘለዎ መሬት ክረክብ እንተተገይሩ እቲ 48,000 ዘይብሉስ እንታይ ዘይረክብ እቲ ካብ መሬቱ ዝፈናቐል ዘሎ ሓረስታይ ልምዓት ወይ ንካልእ ክልዓል እንድሕር ኮይኑ ጉቡእ ካሕሳ ናይ መሬቱ ዋጋ እናተውሃቦ ንስ እውን እናተጠቐመ እቲ ካልእ እውን መሬት እናረኸበ ዝኸደሉ መንገዲ እዩ ክመታቸው ዝግብኦ። ስለዚ ናይ መሬት ሽግር ዘይኮነ እቲ ናይ ፍትሓዊ ክፍፍል ሽግር እዩ ዘሎ። ሓቅሊሽኪ ውስኻ ዝግበአኒ ነገር ሰብ ገንዘብ ስለ ዘለዎ ይኮነ ሰብ ዓካደ ተመዝጊብ ዘሎ ተለቂሸ እዩ ንምኽፋሉ እውን ብጣዕሚ እዩ ክሽገር። ስለዚ እተን ከም ልትእምት ዝበላ ናይ ህዝቢ ትግራይ ንብረት እየን ተባሂለን ግን ብተግባር ሰበስልጣን ህወሓት ዝፃወትለን ድርጅታት ዝሕግዛሉ ኩነታት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ። ሰውን ከምኡ ክንገብሮ ክነመቻችው ኢና ኢላ ኢና ውሳነ ይሕሊፍና።
ኣብዚ ከም መፍትሒ ሓሳባት ናይ መወዳእታ ኣቶ ተስፋይ
እሞት ብጥቃ ቁሩፍ ናብ ፖለቲካዊ ቅዋም እንድዩ ኸይዱ ካብ ናይ ካብ መቐለ መሬት ተላዒልካ ናይ ፖሊሲ ጉዳይ ዝኸውን ዘሎ ንመላእ ገጠር ብምልከት ፖሊሲ ጉዳይ ካብዛ ንእሽተ እዚኣ ተላዒልካ ተዘይግምገም ደስመለና ኣነ ብዝኾነ ግን ኣብቲ ሕዚ ዝለዓል ዘሎ ክልተ ነገር ክሕሰብ ዘሎ ይመስለኒ። ብሓደ ገጽ ውሁድ ልምዓት ከተማታት ክረአ እንድሕር ኮይኑ ናይ መንግስቲ ኮይኑ ምፅዑድ ናይ ባዕሉ ጥቕሚ ዘለዎ ይመስለኒ። ብካሊእ ገጽ እቲ ገባር ድማ ከምቲ እናተገለፀ ፀንሐ ንምህስታን ይመስለኒ። እንቲ ዋና ጉዳይ ካሕሳልካ ክትብ ከለካ ዝጎደሎ ነገር ክትምልኦሉ ጌርካ ክውሰድ ክኽእል ዘለዎ ይመስለኒ። ስለዚ ኣብቲ ፖሊስ ኮይንካ ድሕር ክተውግዖ ኮይንካ ትነውግዖ ነገር ስለዝበለ ነገር ይኹን ነቲ ፖሊሲ ንባዕሉ ንፈትሾ ድሕር ኮይኑ ካልእ ኣጀንዳ እዩ ዝመስለን ዘለና ተዚ ዘሎ ስእሉ ኣብ ክልተ ዝተመቐለ ነገር ስእሉ ንዓይ ተመችወንን ብውልቂ ክሪኦ ዘለኹ ማለት እዩ። ኣብዛ ሕዚ ትግበር ዘላ ግን ከም ናይ ከተማ ልምዓት ኣገዳሽ እዩ ክግበር ዘለዎ ነገር ፅቡቅ ነገር ይመስለኒ።
ዝተረፈትካ ደላ ኣቋሪፀካእኩሎ
ይኮነን ዝብል ነገር እሹ ዝለዓል ድሕር ኮይኑ ተሓሳ እዩ ክፍተሽ ዘለዎ ባይዘወይ ስለዚኣ ተጣይሾ ድያ ኣይተጣይሾን ዋላ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ኣበሪ ድሞት ወሰድ ዋላ ናይ ዓሰርተ ዓመት እውን ሞትኹን ናይ ዓሰርተ ዓመት ወሲድካ ተጣይሾ ድያ ኣይተጣይሾን ብደንቢ ክረአ ክፍተሽ ዘለዎ ነገር እዩ። እኹል ዘይኮይኑ እተዘይተረኪቡ እዙ ካብኡ ብላዕሊ ምኻድ ክግበር ዘለዎ ነገር ይመስለኒ። ክሳዕ ብመንግስቲ እውን ምድጋፍ
እኹሉ ኣይኮነ
እኹሉ እዩ ድሕሪንካ ኮይኑ ናይ ኣመራርሓ ጉዳይ ብድሕሪ እዩ ዝመፅእ ናይ ኣተኣላለያ ጉዳይ እዩ ብድሕሪ እዩ ዝመፅእ ዘሎ
ይቀኒለ ኣቶ ተስፋይ። ጋዜጠኛ ደስታ ኣብዚ መወዳእታ እትቦ መጠቃለል ሓሳብ
ፅቡቅ ኣብተን መፍትሒ ዘልከየን ከተኩር እሞ ሓደ ኣይተ ኣታክልቲ እንታይ ኢሎም ነይሮም ናይ ደቀቕትን ኣናእሽትን ፓኬጃት ኣለው ኣብኡ ክኣት ክእሉ እዮም ኢሎም ነይሮም። ሕዚ ንከተማ ተባሂሉ ወይም ከም ካልኣይ ተወሳኺ ስራሕ ክኾን ተባሂሉ ዝተዳለወ ናይ ደቀቕትን ኣናእሽትን ትካላት ከም መፍትሒ ነዚ ላይፍ ስታይሉ ዝቕይር ዘሎ እቲ ዋና ናይ እቶቱ መሰረት ዝሰኣና ሓረስታይ ከም መፍትሒ ቶምፀሉ እነዚ መበገሲ ካፒታል ጥራሕ ኣይኣኽሎን ብስሩ ናይ መነባብሮ ሜሉ እዩ ዝቕይር ዘሎ እዚ ሓረስታይ እዚ ገና ቅድሚቱ ካሕሳ መሃብካ እኩል ዝኾነ ናብቲ ዝኣትዎ ዘሎ ሓዱሽ ሂወት ክተፋልጦ ክተላልዮ ኣለካ። ካብኡ ብስሩ ካብ ዝሕረት መሬቶም ንዝለዓሉ ሓረስቶት ኣርሱ ዝኸኣለ ፍሉይ ጠመተ እዩ ክግበር ዘሎ ንኸሊእ ተውሂሉ ዝተዳለወ ናይ መፍትሒ ሓሳብ ኣይኮንካ ነዚ ብኡ ክጥቀም እዩ ዘሎ ትብሎ ማለት እዩ። ካብኡ ተዋንነት መሬት ሒዘሞ ዘለዉ ዓበይቲ ሰባት እዮም ዓበይቲ ገባራት እዮም ብድሕሪኦም ዝተወለዱ ኣናእሽቲ መናእሰያት ኣለዉ መሬት ዘይብሎም ናይ ወለዶም መሬት ወሪሶም ክሓርሱ ዝደልዩ ሕዚ ንኣብነት እዛ መሬቶም እዚኣ ክስእን ከለዉ እቶም ሕዚ ዝሓርስዋ ዘለዉ ገባራት ጥራሕ ኣይኮኑን መሬቶም ዝስእን ዘለዉ እቶም መናእሰይ እውን እዮም። ስለዚ እዞም መናእሰይ እዚኦም ስደት ከይኸዱ ወይም ናብ ከሊእ ቅልውላው ከይኣቱ ነዚኦም ኣብቲ ከባቢ ንዝነብሩ ናይ መፃእ መሬቶም ንዝስእኑ መናእሰይ እውን ፍሉይ ፓኬጅ ክዳልወሎም ኣለዎ።
ኣቶ ኣታክልቲ ገብረ ሂወት፣ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ፣ ሓጋዚ ፕሮፌሰር ተስፋይ ኣረጋዊ ከምኡ እውን ጋዜጠኛ ደስታ ንዝሃብኩምኒ ሰፊሕ ቃለ መጠይቅ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒ የለይ
ኣሜርላ።